พี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจดหมายที่ข้าพเจ้าได้รับในอดีตนำมาสู่เรื่องที่ข้าพเจ้าจะพูดผู้เขียนกำลังใคร่ครวญเรื่องการแต่งงานในพระวิหารกับชายที่คู่นิรันดร์ของเขาเสียชีวิตแล้วเธอจะเป็นภรรยาคนที่สองเธอถามคำถามว่าเธอจะมีบ้านของตนเองในชีวิตหน้าหรือไม่หรือเธอจะต้องอาศัยอยู่กับสามีและภรรยาคนแรกของเขาข้าพเจ้าเพียงแต่บอกเธอให้วางใจในพระเจ้าข้าพเจ้าขอเล่าประสบการณ์ที่ได้ฟังจากเพื่อนที่นับถือท่านหนึ่งซึ่งเขาอนุญาตให้แบ่งปันหลังจากการเสียชีวิตของภรรยาสุดที่รักและแม่ของลูกๆผู้เป็นพ่อแต่งงานใหม่ลูกที่โตแล้วบางคนคัดค้านและขอคำแนะนำจากญาติสนิทซึ่งเป็นผู้นำศาสนาจักรที่คนนับถือหลังจากฟังเหตุผลการคัดค้านซึ่งมุ่งไปที่เรื่องสภาพและความสัมพันธ์ในโลกวิญญาณหรือในอาณาจักรแห่งรัศมีภาพหลังการพิพากษาครั้งสุดท้ายผู้นำท่านนี้พูดว่าคุณกังวลผิดเรื่องแล้วคุณควรจะกังวลว่าคุณจะได้ไปที่นั่นหรือเปล่าจดจ่อกับเรื่องนั้นและถ้าคุณได้ไปที่นั่นทุกสิ่งจะดีกว่าที่คุณคิดไว้มากช่างเป็นคำสอนที่ฟังแล้วอุ่นใจจงวางใจในพระเจ้าจากบรรดาจดหมายที่เคยได้รับข้าพเจ้ารู้ว่าหลายคนวุ่นวายใจจากคำถามเกี่ยวกับโลกวิญญาณที่เราจะอยู่หลังจากเราตายและก่อนเราฟื้นคืนชีวิตบางคนคิดเอาเองว่าโลกวิญญาณจะมีสภาวะและปัญหาทางโลกหลายอย่างที่เราประสบในชีวิตนี้เหมือนเดิมจริงๆแล้วเรารู้อะไรเกี่ยวกับสภาพในโลกวิญญาณข้าพเจ้าเชื่อว่าบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้ของอาจารย์วิชาศาสนาที่ BYU กล่าวไว้ถูกต้องเมื่อเราถามตนเองว่าเรารู้อะไรเกี่ยวกับโลกวิญญาณจากงานมาตรฐานคำตอบคือรู้ไม่มากเท่าที่เราคิดแน่นอนเรารู้จากพระคัมภีร์ว่าหลังจากร่างกายเราตายเราจะอยู่ต่อไปเป็นวิญญาณในโลกวิญญาณพระคัมภีร์สอนเช่นกันว่าโลกวิญญาณแบ่งแยกระหว่างผู้ที่เป็นคนชอบธรรมหรือเที่ยงธรรมขณะมีชีวิตอยู่กับผู้ที่เป็นคนชั่วร้ายและอธิบายเช่นกันว่าวิญญาณที่ซื่อสัตย์บางดวงสอนพระกิตติคุณแก่คนชั่วร้ายหรือคนกบฏสำคัญที่สุดคือการเปิดเผยปัจจุบันเปิดเผยว่างานแห่งความรอดดำเนินต่อไปในโลกวิญญาณและถึงแม้เราได้รับการกระตุ้นไม่ให้ผัดวันกับใจของเราในช่วงชีวิตมันตายแต่เราได้รับการสอนว่าการกลับใจบางเรื่องเกิดขึ้นที่นั่นได้งานแห่งความรอดในโลกวิญญาณประกอบด้วยการปลดปล่อยวิญญาณจากสิ่งที่พระคัมภีร์เรียกบ่อยครั้งว่าพันธนาการทุกคนในโลกวิญญาณอยู่ภายใต้พันธนาการบางอย่างการเปิดเผยสำคัญของประธานโจเซฟ เอฟ สมิธซึ่งได้รับการยอมรับเป็นพระคัมภีร์ในหลักคำสอนและพันธสัญญาภาคที่138กล่าวว่าคนตายที่ชอบธรรมผู้อยู่ในสภาพสันติสุขขณะรอคอยการฟื้นคืนชีวิตมองว่าการที่วิญญาณของพวกเขาละจากร่างกายเป็นเวลานานเป็นพันธนาการอย่างหนึ่งคนชั่วร้ายประสบพันธนาการอีกอย่างหนึ่งด้วยเพราะบาปที่ไม่มีการกลับใจพวกเขาจึงอยู่ในสถานที่ซึ่งอัครสาวกเปโตรเรียกว่าคุกวิญญาณมีอธิบายไว้ว่าวิญญาณเหล่านี้ถูกมัดไว้หรือเป็นเชลยหรือถูกขับออกไปในความมืดภายนอกที่มีการร้องไห้รำพันและการขบเคี้ยวเคี้ยวฟันขณะรอการฟื้นคืนชีวิตและการพิพากษาการฟื้นคืนชีวิตสำหรับทุกคนในโลกวิญญาณเกิดขึ้นแน่นอน พราะการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์แม้แต่ละกลุ่มจะฟื้นคนละเวลาก็ตามจนกว่าจะถึงเวลานั้นที่กำหนดไว้พระคัมภีร์บอกเราว่ากิจกรรมในโลกวิญญาณโดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับงานแห่งความรอดเป็นหลักการเปิดเผยนอกเหนือจากนี้มีน้อยมีการสั่งสอนพระกิตติคุณแก่คนไม่รู้คนไม่กลับใจและคนกบฏเพื่อปลดปล่อยพวกเขาจากพันธนาการและก้าวหน้าไปสู่พรที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงมีไว้ให้พวกเขาพันธนาการในโลกวิญญาณที่เกิดกับจิตวิญญาณชอบธรรมที่เปลี่ยนใจเริ่มใสคือการที่พวกเขาต้องรอและอาจได้รับอนุญาตให้กระตุ้นให้มีการประกอบศาสนพิธีแทนพวกเขาบนแผ่นดินโลกเพื่อพวกเขาจะได้รับบัพติศมาและได้รับพรของพระวิญญาณบริสุทธิ์ศาสนพิธีแทนคนตายเหล่านี้ให้อำนาจพวกเขาออกไปภายใต้สิทธิอำนาจฐานะปุโรหิตเพื่อขยายกลุ่มคนชอบธรรมที่สามารถสั่งสอนพระกิตติคุณให้แก่เหล่าวิญญาณในคุกนอกจากพื้นฐานเหล่านี้สาระบบของพระคัมภีร์เรากล่าวไว้น้อยมากเกี่ยวกับโลกวิญญาณหลังจากความตายและก่อนการพิพากษาครั้งสุดท้ายแล
้
วแล้วเรารู้อะไรอีกเกี่ยวกับโลกวิญญาณสมาชิกจำนวนมากของศาสนาจักรเคยเห็นนิมิตหรือการดลใจอื่นที่บอกพวกเขาว่าในโลกวิญญาณดำเนินการและจัดระเบียบอย่างไรแต่เราต้องไม่สอนหรือเข้าใจว่าประสบการณ์ทางวิญญาณส่วนตัวเหล่านี้เป็นหลักคำสอนที่เป็นทางการของศาสนจักรและแน่นอนว่ามีการคาดเดามากมายจากสมาชิกและคนอื่นๆในสื่อเผยแพร่ทั้งหลายเช่นหนังสือเกี่ยวกับประสบการณ์ใกล้ตายเมื่อเผชิญกับเรื่องเหล่านี้สำคัญที่เราต้องจดจำคำเตือนอัญชันฉลาดของเอลเดอร์ดีทอร์ดคริสโตเฟอร์สันและเอลเดอร์นิวแอลแอนเดอร์สันในข่าวสารการประชุมใหญ่สามวันที่ผ่านมาเอลเดอร์คริสโตเฟอร์สันสอนว่าพึงระลึกว่าคำแถลงทุกอย่างที่มาจากผู้นำศาสนจักรไม่ว่าอดีตหรือปัจจุบันใช่ว่าต้องประกอบเป็นหลักคำสอนเสมอไปเป็นที่เข้าใจโดยทั่วกันในศาสนจักรว่าคำแถลงที่ผู้นำคนหนึ่งพูดในวาระเดียวมักเป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวแม้จะพิจารณามาดีแล้วก็ตามมิได้เจตนาให้เป็นทางการหรือผูกมัดศาสนาจักรโดยรวมแต่อย่างใดในการประชุมใหญ่ครั้งต่อมาเอลเดอร์แอนเดอร์สันสอนหลักธรรมดังนี้หลักคำสอนสอนโดยสมาชิก15ท่านในฝ่ายประธานสูงสุดและโคลัมน์อัครสาวก12ไม่ได้ซ่อนอยู่ในย่อหน้าอันคลุมเครือของคำปราศัยเรื่องเดียวถ้อยแถลงเรื่องครอบครัวที่ลงนามโดยศาสดาพยากรผู้อย่างรู้และผู้เปิดเผยทั้ง15ท่านเป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมของหลักธรรมดังกล่าวนอกจากสิ่งที่เป็นทางการอย่างถ้อยแถลงเรื่องครอบครัวแล้วคำสอนศาสดาพยากรจากประธานศาสนจักรที่ได้รับการยืนยันโดยศาสดาพยากรและอัครสาวกท่านอื่นก็เป็นตัวอย่างของหลักธรรมนี้เช่นกันเกี่ยวกับสภาวะในโลกวิญญาณโจเซฟสมิธให้คำสอนสองเรื่องในช่วงที่การปฏิบัติศาสนกิจของท่านใกล้สิ้นสุดลงซึ่งผู้สืบตำแหน่งต่อท่านนำมาสอนบ่อยครั้งเรื่องหนึ่งคือคำสอนของท่านในโอวาทคิงฟอลเลตที่ว่าสมาชิกครอบครัวที่ชอบธรรมจะอยู่ด้วยกันในโลกวิญญาณอีกเรื่องคือคำกล่าวที่พิธีศพในปีสุดท้ายของชีวิตท่านที่ว่าวิญญาณของคนเที่ยงธรรมได้รับการยกย่องให้ทำงานที่ยิ่งใหญ่กว่าและมีเกียรติมากกว่าในโลกแห่งวิญญาณพวกเขาอยู่ไม่ไกลจากเรารู้และเข้าใจความคิดความรู้สึกและการกระทำของเราและมักเจ็บปวดเพราะเหตุนี้แล้วคำถามเช่นวิญญาณอาศัยอยู่ที่ไหนดังที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้เล่าถ้าคำถามนั้นฟังดูแปลกและธรรมดาสำหรับท่านให้พิจารณาคำถามหลายข้อของท่านเองหรือแม้แต่คำถามที่ท่านอยากตอบโดยอาศัยสิ่งที่ท่านได้ยินมาจากคนอื่นในอดีตสำหรับคำถามทั้งหมดเกี่ยวกับโลกแห่งวิญญาณข้าพเจ้าขอเสนอคำตอบ2ข้อ1 พึงระลึกว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงรักบุตรธิดาของพระองค์และจะทรงทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อเราแต่ละคนอย่างแน่นอน 2. ให้ระลึกถึงคำสอนคุ้นเคยข้อนี้ในพระคัมภีร์ไบเบิลซึ่งช่วยข้าพเจ้าได้มากที่สุดเกี่ยวกับคำถามมากมายที่ยังไม่ได้รับคำตอบจงวางใจในพระยาเวด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าแล้วพระองค์เองจะทรงทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นในทำนองเดียวกันนี้ฝ่ายจบคำสดุดีที่ยอดเยี่ยมของท่านด้วยถ้อยคำเหล่านี้ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์วางใจในพระองค์และข้าพระองค์จะวางใจในพระองค์ตลอดกาลข้าพระองค์จะไม่มอบความวางใจของข้าพระองค์ในแขนแห่งเนื้อหนังเราทุกคนสามารถสงสัยเป็นส่วนตัวได้เกี่ยวกับสภาวะในโลกวิญญาณหรือแม้กระทั่งสนทนาคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบเหล่านี้หรือคำถามอื่นกับคนในครอบครัวหรือคนกันเองแต่อย่าสอนหรือนำสิ่งที่ไม่ตรงกับมาตรฐานหลักคำสอนที่เป็นทางการมาใช้เป็นหลักคำสอนที่ไม่เป็นทางการการกระทำเช่นนั้นไม่ส่งเสริมงานของพระเจ้าและอาจขัดขวางไม่ให้คนแสวงหาการปลอบโยนหรือความจันลงใจผ่านการเปิดเผยส่วนตัวตามแผนซึ่งพระเจ้าทรงมีให้แต่ละคนการพึ่งพาคำสอนส่วนตัวหรือการคาดเดามากเกินไปอาจทำให้เราไม่จดจ่ออยู่กับการเรียนรู้และความพยายามในสิ่งที่จะเพิ่มความเข้าใจของเราและช่วยให้เราเดินไปข้างหน้าบนเส้นทางพันธสัญญาการวางใจในพระเจ้าเป็นคำสอนที่แท้จริงที่คุ้นเคยกันดีในศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนสุดท้ายเป็นคำสอนของโจเซฟสมิธเมื่อวิสุทธิชนยุคแรกประสบการข่มเหงรุนแรงและอุปสรรคที่ดูเหมือนข้ามไม่ได้และยังคงเป็นหลักคำธรรมที่ดีที่สุดสำหรับเราสามารถใช้ได้เมื่อเราพบเจออุปสรรคขณะพยายามเรียนรู้หรือมองหาการปลอบโยนในเรื่องที่ยังไม่เปิดเผยหรือยังไม่ได้ใช้เป็นคำสอนอย่างเป็นทางการของศาสนจักรหลักธรรมเดียวกันนี้ใช้ได้กับคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบเรื่องการผนึกในชีวิตหน้าหรือสิ่งที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขเนื่องด้วยเหตุการณ์หรือการร่วงละเมิดในชีวิตมันตายมีหลายอย่างเหลือเกินที่เราไม่รู้จนสิ่งเดียวที่เราพึ่งพาได้แน่นอนคือการวางใจในพระเจ้าและความรักที่ทรงมีต่อบุตรธิดาของพระองค์สรุปได้ว่าสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับโลกวิญญาณคืองานแห่งความรอดของพระบิดาและของพระบุตรดำเนินต่อไปที่นั่นพระผู้ช่วยให้รอดทรงริเริ่มงานประกาศเสรีภาพแก่เฉลยและงานนั้นดำเนินต่อไปเมื่อผู้ส่งสารที่มีค่าควรและมีคุณสมบัติยังคงสั่งสอนพระกิตติคุณรวมถึงการกลับใจแก่คนที่ยังต้องการรับผลการชำระให้สะอาดของพระกิตติคุณวัตถุประสงค์ของทั้งหมดนั้นอธิบายไว้ในหลักธรรมคำสอนที่เป็นทางการของศาสนจักรคนตายผู้ที่กลับใจจะได้รับการไถ่โดยการเชื่อฟังศาสนพิธีแห่งพระนิเวศของพระผู้เป็นเจ้าและหลังจากพวกเขารับโทษของการล่วงละเมิดของพวกเขาและได้รับการชำระให้สะอาดแล้วจะได้รับรางวัลตามงานของพวกเขาเพราะพวกเขาเป็นทายาทแห่งความรอดหน้าที่ของเราแต่ละคนคือสอนหลักธรรมคำสอนของพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูรักษาพระบัญญัติรักและช่วยเหลือกันและทำงานแห่งความรอดในพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงความจริงที่ข้าพเจ้ากล่าวที่นี่และความจริงที่สอนและเรียนรู้ในการประชุมใหญ่นี้ทั้งหมดนี่เกิดขึ้นได้เพราะการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ดังที่เรารู้จากการเปิดเผยปัจจุบันว่าพระองค์ทรงสรรเสริญพระบิดาและช่วยให้งานทุกอย่างในพระหัตถ์ของพระองค์รอดในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน